Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz čudesni svet tibetanskih trkača Lungom Pa, tragom studije Mistici i čarobnjaci Tibeta Aleksandre David-Nel. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Pod zajedničkim nazivom Lungom, Tibetanci podrazumevaju mnogobrojne vežbe koje imaju različite ciljeve duhovne i fizičke prirode, koje koncentraciju duha kombinuju sa različitim vežbama disanja. Međutim, naziv Lungom se pre svega odnosi na vrstu polupsihičkog, polufizičkog uvežbavanja koje onome koga upražnjava omogućava da stekne nadnormalnu lakoću i brzinu. Ovim rečima francuskinja Aleksandra David-Nel počinje peto poglavlje svoje studije Mistici i čarobnjaci Tibeta, kojom je 1929. godine uzburkala tadašnju evropsku javnost. Ona je bila prva žena sa zapada koja je uspela makar i krišom da uđe u sveti tibetanski grad Lasu. U Tibetu i okolnim zemljama ona je prvi put boravila početkom prošlog veka, čitavih 15 godina proučavajući lamaizam. Deo tih iskustava prvi put je objavila u ovoj knjizi koja je prevedena na veliki broj jezika i ogromnim delom zaslužna za širu zainteresovanost zapadnjaka za tibetansku kulturu. Na našem tržištu ova studija se pojavila 1988. godine u prevodu Srbislave Lezović-Lazić, a u izdanju Beogradskog Grafosa. Za današnji put svile odabrali smo priču o čudesno brzim tibetanskim misticima trkačima, u čiju je tajnu Aleksandra David-Nel pokušala da pronikne. Na početku emisije čuli ste tibetansku monahinju Choing Drolmu u obradi molitve Padmakara. Na sebi svojstven način, na početku 21. veka, Drolma sa američkim muzičarem Steveom Tibetsom nastavlja ono što je započela Aleksandra David-Nel. Lungom Pa je atleta koji je sposoban da strahovitom brzinom pređe velike razdaljine bez hrane i odmora, beleži u nastavku svoje studije autorka. Tibetanci mnogo govore o ovim Lungom Paima i primjeri poduzetih putovanja pešice nenormalno brzim hodom su mnogobrojni u starim tradicijama. U Milarepinoj biografiji možemo pročitati da je kod lame koji ga je podučavao crnoj magiji boravio jedan sveštenik koji je trčao brže od konja. Milarepa se hvali da i sam posle vežbanja uspeo da za nekoliko dana pređe put za koji mu je ranije bilo potrebno više od mesec dana. Vešto regulisanje unutarnjeg vazduha je, govori se, uzrok te izuzetne sposobnosti. Ipak, nastavlja autorka, treba primetiti da se izvođenje lungom pa pre postiže izvanrednim strpljenjem, a ne trenutnom brzinom hoda. Ovde se ne radi o tome da se kao prilikom naših sportskih takmičenja pređe staza od 12 do 15 km najvećom brzinom, već da se, kao što sam već rekla, bez zastoja pređe razdaljina od više stotina kilometara i da tom prilikom lungom pae strahovito brzo hodaju. Pored obaveštanja koje sam prikupila o načinu vežbanja da bi se postigao ovaj cilj, imala sam priliku da sretnem neke lungom pae. Međutim, mada se veliki broj sveštenika trudi da upražnjava vežbe lungom, sigurno je da samo mali broj njih postižu rezultate koje žele i pravi lungom pae mora da su veoma retki.
Oh, my God.
Put svile.
Bili su ovo sveštenici jednog od najčuvenijeg tibetanskog manastira Drepung i mlada tibetanska pevačica Jungchen Lamo u osobenoj verziji najrasprostranjenije budističke pa i lamaističke molitve o Mani Padme Hung. Moj prvi susret sa jednim Lungom Paom bio je u travnatoj pustinji na severu Tibeta, izveštava 1929. godine u studiji Mistici i čarobnjaci Tibeta Aleksandra David Nel, koja je u Tibetu i okolnim zemljama sa svojom pratnjom boravila punih 15 godina. Jahali smo lutajući to kasnog popodneva kroz prostranu visorovan kada sam opazila sa naše leve strane, veoma daleko pred nama, majušnu crnu tačku za koju mi se učinilo da je neki čovek. Bila sam veoma iznenađena. Ljudi se u tom kraju retko sreću, već 10 dana kako nismo ugledali ljudsko biće. Šta više, ljudi sami i pešice ne idu u tim ogromnim prostranstvima. Ko li je taj putnik? Jedan od mojih slugu iznao je svoje mišljenje da je čovek možda pripadao karavanu koji je prenosio robu i da je posle napada razbojnika umakao. Pobegao je da bi spasao život i sada je izgubljen u pustinji. To je bilo moguće i da se to desilo, odvela bi begunca do nekog logora, dokpe, pastira ili do bilo kog mesta koje je na mom putu, a u koje on želi da ode. Dok sam ga posmatrala dvogledom, beleže dalje autorka, primetila sam da je njegov hod čudan i da je neobično brzo išao napred. Mada moji ljudi golim okom nisu mogli da razaznaju da se jedna crna tačka pokreće po travi, nije prošlo dugo vremena, a i oni su primetili iznenađujuću brzinu kojom se ta tačka kretala. Dala sam im dvogled i jedan od njih, pošto je posmatrao nekoliko minuta, promrmlja Lama Lungom Pa Čigla. Reči Lungom Pa su odmah izazvale moju pažnju. Nikada nisam imala priliku da sretnem Lungom Pa kako dugo, neprekidno hoda, o čemu se toliko govorilo u Tibetu. Da li će mi ova šansa izmaći? Čovek je nastavio da se približava i brzina njegovog hoda postala je sve očiglednija. Šta treba da radim ako on stvarno Lungom Pa? Želela sam da ga izbliza vidim, da razgovaram sa njim, da mu postavljam pitanje i da ga fotografišem i još mnogo toga. U današnjoj emisiji Put svile, u kojoj upoznajemo svet čudesno brzih tibetanskih mistika trkača Lungompa, koje je zapadu 1929. godine otkrila Aleksandra David Nell, upravo ste čuli melodiju Darzon Nanga u interpretaciji Patsoa, virtuoza na tibetanskoj fruli. Tokom jednog od svojih putovanja iz Kine u Tibet, Nellovoj se ukazala prva prilika da izbliza vidi jednog od neobičnih lama trkača i zaželi da se upozna sa njim i njegovom veštinom. No, ta ideja se kosila sa celokupnim tretmanom koji na Tibetu imaju ovi osobeni sportisti. Posle prvih reči koje sam povodom toga izgovorila, priznaje Nell, sluga koji je prvi otkrio hod jednog Lungompa povikao je: "Poštovana gospođo, nećete zaustaviti lamu i razgovarati sa njim, zar ne? On bi zbog toga svakako umro. Dok putuju, ove lame ne smiju da prekinu meditiranje. Bog koji u njima napušta ih ako prestanu da ponavljaju magičnu formulu i ako ih ostavi pre vremena, to je tako veliki potres da ih ubija." Ovo objašnjenje, nastavlja autorka, činilo se apsurdnim, ali ga ipak nije trebalo potpuno zanemariti. Prema onome što sam saznala o ovoj pojavi, čovjek je hodao u stanju transa. Prema tome, bilo je verovatno da bi, kad ne bi umro, doživeo strašan nervni šok ako bi iz tog posebnog stanja bio iznenada otrgnut. Do koje bi tačke taj šok mogao da bude opasan, ništa nisam znala i nisam želela da na lami eksperimentišem na okrutan način ako ne znam šta može da usledi. Još jedan razlog sprečio me da zadovoljim svoju radoznalost. Tibetanci su me prihvatili kao damu lamu. Znali su da sam budista i nisu mogli da uoče razliku koja postoji između moje čisto filozofske koncepcije budizma i lamaističkog budizma. Isto sam tako, zbog toga što sam uživala poverenje i poštovanje koje mi je omogućavalo svešteničko odelo koje sam nosila, bila primorana da poštujem tibetanske i još više verske običaje. Ovo prisiljavanje bilo je za mene ozbiljna prepreka kada se radilo o naučnom ispitivanju koje sam mogla da preduzmem, ali bila je to cena koju mi je trebalo da platim to što sam bila primljena na teritoriju koju su čuvali još ljubomornije nego što je to bio slučaj sa Tibetom. Još jedan put sam morala da potisnem svoju želju da se predam ispitivanju i da se zadovoljim samo pogledom na neobičnog putnika. Kakav prizor je ugledala Aleksandra David Nell, otkrićemo nakon što čujemo zajednički rad tibetanskog monaha Navanga Kečoga i američkog muzičara Jeffa Bella. U numeri proslava pridružili su im se i najmlađi učenici manastira Nangajal. Došao je vrlo blizu nas, zapisuje svoje prve utiske o mistiku trkaču sa Tibeta Aleksandra David Nel. Mogla sam jasno da razaznam njegovo ravnodušno lice i njegove široko otvorene oči, koje kao da su posmatrale jednu tačku negde visoko u praznom prostoru. On uopšte nije trčao. Izgledalo je kao da se svakim svojim korakom izdiže iznad zemlje i da ide napred, poskakujući kao da posjeduje elastičnost lopte. Bio je odeven u uobičajenu manastirsku haljinu i togu koje su bile prilično iznošene. Njegova leva ruka bila je na naboru haljine i bila napola prekrivena tkaninom. U desnoj ruci držao je purbu, obredni bodež. Dok je hodao, lako je pokretao desnu ruku, usklađujući svoj korak kao da je purba, čiji je vrh bio dosta udaljen od zemlje, bila zaista u kontaktu sa njom i kao da mu je služila kao štap na koji se oslanja. Moje sluge su sišle s konja i bacili su se ničice licem prema zemlji kad je lama prošao pored nas, ali on je nastavio svoj put kao da nas ne primećuje. Poverovala sam, beleži dalje Nel, da sam pokazala dovoljno poštovanja običajima toga kraja time što sam se uzdržala da zaustavim putnika. Već sam počela da žalim zbog svoje uviđanosti i trudila sam se da što duže posmatram Lungom Pa. Naredila sam slugama da se brzo popnu na konje i da krenu za lamom koji je već daleko odmakao. Pošto nismo želeli da mu se pridružimo, nismo dozvoljavali da se rastojanje između njega i nas poveća i pomoću dvogleda smo ga, moj sluga i ja, držali na oku. Nismo više razaznavali njegovo lice, ali smo još uvijek mogli da pratimo začuđujuću ujednačenost njegovih elastičnih koraka odmerenih kao otkucavanje časovnika. Tako smo išli za njim na rastojanju od oko 3 km, zatim je Lungom Pa napustio put, preskočio strmu padinu i nestao u prevojima planinskih lanaca koji su ojvičavali visoravan. Konjanici nisu mogli da ga prate po tim nagibima, naše posmatranje se privelo kraju i mi smo se vratili kako bi nastavili svojim putem. La de na ke are lo e ko lo re ya neng de tro pe are lo e shi gom ne ya pharen zin de pe mo are lo yo te te za ya are tro te de lo are lo e che Thank you.
Are o de la
Put svile.
Bila je ovo pesma prosvetljenja zajednički rad Choing Drolme i Steve'a Tibetsa. Prvi susret sa neobičnim tibetanskim trkačem otvorio je za Aleksandru David Nel mnoge dileme. Pitala sam se, otkriva ona u svojoj studiji Mistici i čarobnjaci Tibeta, čijim tragom idemo u današnjoj emisiji, da li je Lama bio svesan činjenice da smo ga pratili? Mada smo bili dosta daleko od njega, da se radilo o bilo kom stvorenju koje u normalnom stanju, ono bi čulo top od naših konja, ali već sam rekla, Lungompa izgleda da je bio u transu i zbog te okolnosti nisam mogla da pogodim da li se samo pravio da nas ne vidi da bi izbegao našu radoznalost ili stvarno nije znao da ga pratimo, a promenio je prava zato što je to bio njegov put. 4 dana kasnije, Aleksandar David Nel naišla je na logol pastira koji su vidjeli istog Lungompa i uz njihovu pomoć uspjela da izračuna da je ovaj koga je srela u trenutku kada ga je ugledala morao tom neverovatnom brzinom neprestano da hoda makar jednu noć i čitav jedan dan. No za tibetanske planince, zaključuje ona, to se ne smatra rekordom. Drugi Lungompa koga sam srela, zapisuje autorka nešto dalje u svojoj studiji, nije mi uopšte pružio priliku da ga gledam dok hoda. Putovali smo šumom, krajem koji su zauzela nomadska tibetanska plemena na krajnjem zapadu Sečuana. Odjedanput, na jednom zavoju staze, moj posinak Jongden i ja, koji smo išli pešice ispred našeg malog karavana, primijetili smo nagog muškarca koji je oko tela imao gvozdene lance. Sedeo na jednoj steni i izgledao tako zadubljen u svoje misli da nas nije čuo kada smo se približili. Začuđeni zaustavili smo se, ali verovatno je ovoj čudnoj osobi neki znak ukazao na naše prisustvo. I on okrenu glavu, opazi nas, skoči i brži od ivokoze proveri kroz čestar i nestade. Neko vreme čuli smo zveket lanaca koji se smanjio, a zatim je nastala tišina. To je neki Lungompa, rekao mi je Jongden, već sam jednog video. Oni nose lance da bi bili teži, jer je bavljenje lungomom učinilo njihovo telo tako laganim da rizikuju da lete vazduhom. U nastavku današnjeg puta svile slušate deo molitve šestostrukom božanstvu Mahakala za dobrobit svih bića koja žive na zemlji i iznad nje. To je samo segment rituala monaha manastira Gjutro. Prema starim tibetanskim predanjima, osobena veština neobično brzog trčanja na lik letenju potiče od dvojice poznatih lama iz 13. veka, Jungtona Dorđija Pala i Butona. Legendu koja se uz njih dvojicu vezuje prati mit o vežbama kojima se postiže ovladavanje tom mističnom veštinom, a koje između ostalog podrazumevaju i boravak od 3 godine, 3 meseca i 3 dana u rupi 2 puta dubljoj od visine učenika. Da bi iz nje izašao, potrebno je da savlada veštinu levitacije, te da nakon ovog vremena bude sposoban da iz nje iskoči u sedećem položaju, ne koristeći ni ruke ni noge, već samo specifičnu tehniku disanja i moć koncentracije. Aleksandra David Nell nije uspela da vidi ni jednog takvog vežbača, ali je nakon višegodišnjih proučavanja došla do sledećih pretpostavki o sticanju veštine kojom se koriste tibetanski trkači. Prvi korak je, kao i uvek, obaveštava ona da se učenje počne usvajanjem inicijacije. Posle toga treba vežbati više godina i to pod vođstvom upućenog učitelja mnogobrojne vežbe disanja. Samo u slučaju kada učenik dovoljno brzo napreduje, dozvoljava mu se da sam izvodi trke. Tada učenik dobija novu inicijaciju i njegov guru mu saopštava mističnu formulu. Učenik koncentriše svoje misli i u sebi ujednačeno ponavlja tu formulu koja usklađuje disanje tokom hodanja i koraci se ujednačuju prema ritmu sa slogovima formule. Trkač ne sme da govori, ne sme da misli ni na šta drugo, ne sme da gleda ni levo ni desno. Treba da upre pogled u neki daleki predmet i nikako ne sme da dozvoli da mu pažnjom bilo šta odvuče. Kada se dostigne stanje transa, mada se veliki deo svesti gasi, ona ipak ostaje aktivna u toj meri da trkač može da izbegne prepreke koje mogu da mu se nađu na putu i da održava pravac svog puta. Međutim, ovo se odvija mehaničkim putem i ne zahteva nikakvo razmišljanje osobe koja je u stanju transa. Široki pusti prostori, ravno zemljište i sumrak smatraju se povoljnim uslovima. U nastavku emisije u tumačenju Jungchen Lamo slušate tradicionalnu tibetansku pesmu Ari Lo, koja se izvodi tokom putovanja, a svrha joj je da svaki nepoznati prostor u srcu pevača pretvori u njegov rodni kraj.
kidri luz.
Put svile.
Čak i kada se tokom dana pređe dug put i kada je osoba umorna, u transe lako upada pri zalasku sunca, beleži na kraju svog razmatranja tibetanske veštine brzog trčanja Aleksandra David Nel. Onda umor prestaje, putnik može da prevali velike razdaljine. Prvi jutarnji časovi su isto tako povoljni, ali u manjoj meri. Podne, početak popodneva, uzane i valovite doline, šumoviti predeli, neravno zemljište su nepovoljni i samo Lungompa i prvog reda sposobni su da prevaziđu nepovoljne okolnosti koje iz toga proizilaze. Iz ovih objašnjenja možemo da zaključimo da Tibetanci jednoličnost predela i odsustvo naročito upadljivih predmeta u blizini smatraju okolnostima koje pomažu ulaženje u stanje transa. Očigledno je da pusta visorovan manje može da odvrti duh od formule i zadihanosti koje izazivaju stene i šiprag, reke koje huče i tako dalje. Što se tiče ujednačenosti koraka, na neravnom zemljištu teško je održavati. Ma koliko da je iskustvo koje imamo ovome ograničeno, omogućava mi da dodam da ako su velika prostranstva mesta na kojima se najlakše postiže stanje transa, šuma sa visokim pravim drvećem, oslobođena šumske flore, zarasla šikarom, kroz koju prolazi donekle ravna staza je isto tako pogodna. Možda je jednoličnost predela tome uzrok. I pored toga moja primetba je samo lično uverenje koje sam stekla u šumama Poila dok sam preduzimala duga hodanja na povratku u Lasu. Bilo koja vedra noć smatra se dobrom za uvežbavanje početnika, konstatuje Nel, a naročito noći obasjene zvezdama. Učitelji često savjetuju da oči budu uprte u jednu istu zvezdu. Ovo nalikuje stadijumima hipnoze. Pričali su mi da se neke novajlije iznenada zaustavljaju kada više ne vide zvezdu koju su gledali, bilo da se ona sakri iza horizonta, bilo da se uzigni iza njihove glave, da zakloni neka planina ili da njihov put promeni pravac. Drugi pak ne uočavaju njen nestanak, jer kada im zvezda nestane iz vidika, oni su već stvorili njenu subjektivnu sliku i ona ispred njih uporno sjaji. Neki ljudi koji su posvećeni u tajna učenja tvrde da posle dugih godina prakse dolazi do toga da noge Lungompa, kada pređu određenu razdaljinu, prestaju da dodiruju zemljište i da klize kroz prostor čudnovatom brzinom. Ovo izgleda tako zbog toga što su neki dostigli veliki stepen lakoće koji je rezultat vežbi dok su bili opterećeni lancima. Ako ostavimo po strani ono što bi moglo da izgleda kao preterivanje, iz mog vrlo skromnog iskustva, a iz onog što sam čula od lama do osobnih poverenja, proizilazi da se tada dolazi do stupnja kada se više ne osjeća svoje telo. Poštovani slušalci, na kraju ove pripovesti o neobičnim tibetanskim trkačima, oprosit ćemo se od vas još jednom kompozicijom Navanga Kečoga i Jeffa Bella. Biće to numera Urlih snežnog lava u kojoj su im se pridružili i monasi manastira Nangajal. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Dejan Ristić i Ivana Komadina.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.